Θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Ιώβ, το πρώτο κεφάλαιο, 13 έως 21 εδάφια. Είναι στη σελίδα 637 από τη μεριά της Παλαιάς Διαθήκης, στην έκδοση της νέας μετάφρασης της βίβλου. Ιώβ, πρώτο κεφάλαιο, 13 έως 21. Μια μέρα που η γη και οι κόρες του Ιώβ έτρωγαν και έπιναν στο σπίτι του μεγαλύτερου αδερφού τους, φτάνει στον Ιώβ ένας αγγελιαφόρος και του λέει: «Εκεί που τα βόδια όργωναν και τα γαϊδούρια έβοσκαν κοντά τους, όρμησαν σαβαίοι ληστές και τα άρπαξαν. Σκότωσαν τους δούλους σου με τα ξύφη τους και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα». Ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, έρχεται άλλος αγγελιοφόρος και του λέει: «Φωτιά έπεσε από τον ουρανό και έκαψε τα πρόβατα και τους δούλους σου. Τα έκανε όλα στάχτη και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα». Ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, έρχεται κι άλλος και του λέει: «Τρεις ομάδες Χαλδαίων ρίχτηκαν στις καμήλες και τις άρπαξαν. Σκότωσαν τους δούλους σου με τα ξύφη τους και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα». Ενώ και αυτός μιλούσε ακόμη, έρχεται κι άλλος αγγελιοφόρος και λέει: «Η γη σου και οι θυγατέρες σου έτρωγαν και έπιναν στο σπίτι του μεγαλύτερου αδερφού τους». Ξαφνικά φύσηξε άνεμος δυνατός από την άλλη άκρη της ερήμου, χτύπησε το σπίτι από παντού και τον γκρέμισε. Τα παιδιά πλακώθηκαν στα ερήπια και σκοτώθηκαν και μόνο εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα. Τότε σηκώθηκε ο Ιώβ και ξέσχισε το μανδύα του, ξύρισε το κεφάλι του και έπεσε κατά γης. Προσκυνούσε και έλεγε: «Γυμνός από την κοιλιά βγήκα της μάνας μου, γυμνός και θα γυρίσω πίσω στη μάνα γη. Ο Κύριος όλα τα έδωσε, ο Κύριος και τα πήρε πίσω. Ευλογημένο να είναι το όνομά του». Αμήν.
Καλημέρα αδελφοί. Έλατε να σκύψουμε σε προσευχή πριν ανοίξουμε το Λόγο του Θεού. Κυρία μας, καθώς ανοίγουμε το Λόγο Σου, θέλουμε να Σου ζητήσουμε Εσύ να φέρεις ειρήνη σε αυτούς που τη χρειάζονται. Εσύ να φέρεις ανάπαυση σε αυτούς που είναι κουρασμένοι. Εσύ να φέρεις διδαχή σε αυτούς που είναι μαθητές Σου. Εσύ να φέρεις κατεύθυνση σε αυτούς που Σε αναζητούν. Οδήγησέ μας, Κύριε, και καθώς μελετάμε το Λόγο Σου, Εσύ, ας είσαι ανάμεσά μας. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ο Γιώργος είναι 18 χρονών. Έδωσε πανελλήνιες φέτος. Βγήκαν οι βάσεις και τα νέα δεν ήταν καλά. Ενώ όλοι οι φίλοι του περάσανε στις σχολές που θέλανε, αυτός πέρασε στην 65η επιλογή του, σε ένα τμήμα που δεν τον ενδιέφερε, σε μια πόλη που μέχρι χτες δεν ήξερε καν που πέφτει στο χάρτη. Και εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος αισθάνεται ξαφνικά το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια του. Αισθάνεται ότι τόσο σκόπος, τόσα φροντιστήρια, τόσα ξενύχτια πήγαν χαμένα. Και ο Γιώργος αισθάνεται τη ζωή του κομμάτια και δεν έχει κουράγιο να τα μαζέψει. Η Μαρία είναι μια γυναίκα στα 50 της, που μόλις έχασε τη δουλειά της. Δεν έκανε τίποτα λάθος. Ίσα-ίσα ήταν πάντα εκεί, ήταν πάντα συνεπής, πάντα εργατική, αλλά η δουλειά της έκλεισε λόγω της κρίσης και εκείνη έμεινε στο δρόμο. Και τώρα, ενώ έχει στείλει το βιογραφικό τους παντού, το στέλνει και το ξαναστέλνει και το ξαναστέλνει και δεν έχετε καμία απάντηση. Αλλά ακόμα και αν απαντήσει κάποιος σε αυτή την Ελλάδα της κρίσης, σε αυτή την οικονομία, τι δουλειά να βρει? Τι δουλειά μπορεί να βρει κάποιος στην ηλικία της? Και η Μαρία αισθάνεται χαμένη. Την ίδια στιγμή ο Γιάννης έχει μόλις γυρίσει από το γιατρό. Τα νέα δεν είναι καλά. Ο γιατρός δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον πόνο που έχει στη μέση του και που τον ταλαιπωρεί κάθε μέρα. Ο πόνος είναι εκεί και τον καταβάλει και ο Γιάννης βλέπει την πορεία του κάθε χρόνο της ζωής του καθώς μεγαλώνει. Βλέπει την υγεία του να είναι σε ευθύνουσα πορεία. Και ειδικά από τότε που έκλεισε τα 70, έχει βαρύνει ακόμα περισσότερο.
Πράγματα που μπορούσε κάποτε να κάνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα μπορεί να του πάρουν και ένα λεπτό για να τα κάνει. Ο Γιάννης αισθάνεται ότι μέρα με τη μέρα το σώμα του βαραίνει, οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν και κανείς δεν καταλαβαίνει τι περνάει. Ο Γιάννης αισθάνεται χαμένος. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αδερφοί, αλλά υπάρχουν τόσο πολλές ιστορίες γύρω μας. Άνθρωποι σαν τον Γιώργο, τη Μαρία, τον Γιάννη, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Και είναι τα ονόματα αυτά που αναφέρω, φυσικά δεν είναι, είναι τυχαία ονόματα, έτσι. Αλλά οι ιστορίες αυτές δεν είναι τυχαίες. Είναι ιστορίες που έχουν άνθρωποι γύρω μας. Είναι η ιστορία ίσως κάποιου συγγενή μας. Η ιστορία κάποιου φίλου μας. Ακόμα και η δική μας ιστορία ίσως. Και κάθε φορά που στη ζωή έρχονται καταστάσεις πάνω από τις δυνάμεις μας, αισθανόμαστε χαμένοι. Κάθε φορά που τα προβλήματά μας ξεπερνάνε, αισθανόμαστε απελπισμένοι. Και είναι ακριβώς σε αυτές τις καταστάσεις που έχουμε ανάγκη να μιλήσουμε σε κάποιον. Και αντίστοιχα είναι ακριβώς σε αυτές τις καταστάσεις που κάποιος άλλος μπορεί να χρειάζεται να έρθει σε εμάς για να του δώσουμε εμείς ένα λόγο ενθάρρυνσης στις δικές του δυσκολίες. Και ξέρετε, όταν αυτό συμβαίνει, όταν ο άλλος έρχεται σε εμάς διαλυμένος και χρειάζεται τη συμβουλή μας, θέλει πολύ προσοχή στο τι να του πούμε και στο τι να μην του πούμε. Θέλει προσοχή στο πώς να τον παρηγορήσουμε και στο πώς να μην τον παρηγορήσουμε. Γιατί πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο παρηγορούμε κάποιον άλλο μπορεί να καταλήξει τελικά να κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Θέλει πολύ προσοχή στο πώς μιλάμε και στο τι λέμε μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις, ειδικά μπροστά σε μία ανατρέψιμες καταστάσεις και σε μία ανατρέψιμα προβλήματα. Ας σκεφτούμε ένα παράδειγμα, αδερφοί. Ένας φίλος με πλησιάζει να μου μιλήσει για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Τον άλλο μήνα η τράπεζα θα του πάρει το σπίτι. Είναι σκασμένος και δεν αντέχει άλλο να το κρατάει μέσα του. Μιλάει σε μένα γιατί είναι απελπισμένος και μου λέει τον πόνο του και την αγωνία του. Και εγώ κάθομαι, τον ακούω, προσεύχομαι μαζί του και στο τέλος τον χτυπάω στον ώμο και του λέω μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί. Δεν είναι απάντηση αυτή. Πρέπει κάποτε να ξεφύγουμε από αυτό το μοτίβο. Δεν είναι χριστιανική απάντηση ότι όλα θα πάνε καλά. Μα αφού δεν πάνε. Και δεν θα πάνε απαραίτητα καλά. Πώς μπορείς να λες ότι θα πάνε. Βλέπεις έναν άνθρωπο 50 χρονών που έχασε τη δουλειά του λόγω της κρίσης και του λέει κάποιος όλα θα πάνε καλά. Μα πώς θα πάνε καλά. Ξέρεις τι θα πει να είναι σε άνεργο στα 50 σου. Και πώς ξέρεις ότι θα πάνε καλά. Ποιος σου το είπε. Μπορεί να μην πάνε. Ξέρεις ότι αυτό που λες μπορεί να μην είναι αλήθεια. Γιατί το λες. Ή βλέπεις έναν άνθρωπο που η υγεία του δεν είναι καλά για χρόνια. Και όσο γερνάει βλέπεις ότι οι δυνάμεις του όλο και περισσότερο τον εγκαταλείπουν. Και του λες όλα θα πάνε καλά. Τι θα πάνε καλά. Δεν πάνε καλά. Ήδη οι γιατροί λένε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή είναι επιστημονικώς βέβαιο ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και εσύ λες ότι όλα θα πάνε καλά. Γιατί του δίνεις ψεύτικες ελπίδες. Είναι αυτός ο σωστός τρόπος παρηγοριάς. Αισθάνομαι, αδερφοί, ότι πολλές φορές έχουμε κάνει καραμέλα την απάντηση όλα θα πάνε καλά για κάθε δυσκολία. Για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε η εύκολη απάντηση είναι όλα θα πάνε καλά. Αλλά δεν γίνεται σαν χριστιανοί αυτό να είναι το μόνο πράγμα που έχουμε να πούμε. Γιατί το όλα θα πάνε καλά δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερα χριστιανικό μέσα. Δεν μπορώ να δω το Χριστό μέσα σε αυτή την έκφραση. Και ξέρετε, ο Χριστός ποτέ δεν κυκλοφόρησε με ένα μπλουζάκι να λέει όλα θα πάνε καλά. Γιατί δυστυχώς έρχονται πολλές φορές στη ζωή μας που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Πριν από λίγο καιρό άκουσα την ιστορία ενός ζευγαριού που προσπαθούσαν να κάνουν παιδί. Προσπαθούσαν και προσπαθούσαν. Η γυναίκα είχε μία αποβολή, μετά είχε δεύτερη αποβολή. Και μια μέρα ανακοίνωσαν στους φίλους τους μέσω του Facebook το εξής. Καλημέρα σε όλους. Θέλουμε να σας πούμε ότι μόλις γυρίσαμε από το γιατρό και μας είπε ότι περιμένουμε παιδί. Συγγνώμη που το λέμε έτσι στεγνά, χωρίς ίχνος ενθουσιασμού, αλλά αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να αισθανόμαστε χαμένοι για το τι θα συμβεί. Θερμή παράκληση.
Το τελευταίο που έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε πάλι ανθρώπους να μας στέλνουν εδάφια ή να μας γράφουν φράσεις κλισέ ή να μας λένε με τον ένα τρόπο ή τον άλλο ότι όλα θα πάνε καλά όπως μας έλεγαν και τις προηγούμενες φορές. Εάν λοιπόν θέλετε πραγματικά να μας βοηθήσετε, μπορείτε να μας έχετε στην προσευχή σας, αλλά σας παρακαλούμε, δεν αντέχουμε άλλες τέτοιες φράσεις παρηγοριάς. Δεν αντέχουμε να ακούμε άλλους ανθρώπους που με περίσσια ευκολία μας λένε ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τι απαντάς? Βλέπετε, αδερφοί, κάτι τέτοιες καταστάσεις μας βοηθάει να θυμόμαστε ότι το όλα θα πάνε καλά δεν μπορεί να είναι η απάντηση. Όχι μόνο γιατί είναι ρηχή σαν απάντηση μπροστά σε τέτοια περιστατικά, αλλά και γιατί τελικά μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Χρειάζεται λοιπόν να προσέχουμε, να μην πέσουμε στην παγίδα να πούμε με περισσή ευκολία όλα θα πάνε καλά. Την ίδια στιγμή υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος, που ιδιαίτερα στους κύκλους μας είναι ακόμα πιο διαδεδομένος. Και ο κίνδυνος αυτός είναι ο εξής. Ο άλλος έχει ένα πρόβλημα και πριν καν προλάβει να ολοκληρώσει αυτό που μου λέει, εγώ του πετάω το πρώτο εδάφιο που μου έρχεται στο μυαλό. Και το κάνω χωρίς να έχω σκεφτεί εντωμεταξύ να πω, αυτό είναι κατάλληλο εδάφιο για αυτό το πρόβλημα του αδερφού μου ή όχι. Προσέξτε, αδερφοί, δεν λέω ότι είναι κακό να χρησιμοποιούμε εδάφια. Ίσα-ίσα, φυσικά, η πίστη μας βασίζεται σε εδάφια. Η ελπίδα μας βασίζεται στο λόγο του Θεού που έχει αυτά τα εδάφια. Το να χρησιμοποιώ εδάφια στη ζωή μου είναι αναγκαίο. Αλλά μπορεί να γίνει επικίνδυνο αν χρησιμοποιήσω λάθος εδάφια σε λάθος κατάσταση. Μπορεί να βλέπω ένα εδάφιο και να σκέφτομαι αυτό ταιριάζει γάντι στο πρόβλημα του αδερφού μου. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό το εδάφιο να είναι ό,τι χειρότερο μπορούσα να του πω. Παράδειγμα. Κάποιος φίλος σου διαγνώστηκε με καρκίνο. Εκείνο το πρωί λοιπόν πριν πας να τον επισκεφτείς, ανοίγεις τη γραφή σου και διαβάζεις εκείνη την περικοπή που ο Χριστός θεραπεύει τον παραλυτικό. Και πας στο φίλο σου και λες, ξέρεις, σήμερα το πρωί διάβασα αυτό το πράγμα στη γραφή μου. Δεν ξέρω, λες, να είναι κανένα σημάδι ότι ο Θεός θα σε θεραπεύσει. Και αν δεν είναι σημάδι, αδερφέ, μήπως τότε έχουμε δώσει ψεύτικες ελπίδες σε έναν άνθρωπο που ήδη υποφέρει αρκετά? Και αν ο άνθρωπος αυτός τελικά τα βάλει με το Θεό, γιατί το σημάδι δεν αποδειχτεί ότι ήταν σημάδι, τότε τι θα γίνει? Αν τα βάλει με το Θεό επειδή έγινε αυτό, μετά ποιος θα φταίει? Ή να πω ένα άλλο παράδειγμα, ίσως ακόμα πιο διαδεδομένο. Αυτό το Ρωμαίους 8:28, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας τον Θεό. Αυτό το εδάφιο είναι από τα πιο παρεξηγημένα εδάφια ολόκληρης της Βίβλης. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι αυτό το εδάφιο έχει γίνει το ευαγγελικό αντίστοιχο του «όλα θα πάνε καλά» ή του αυτό που λέμε «κάθε εμπόδιο για καλό». Αυτή είναι η ευαγγελική εκδοχή του. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Και φυσικά εμείς ως χριστιανοί εδάφιο θα χρησιμοποιήσουμε για να το πούμε. Και έτσι λέμε, μην ανησυχείς αδερφέ, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Οπότε για παράδειγμα, έχασες τη δουλειά σου. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Άρα, λέμε, αυτό έγινε για να βρεις μια καλύτερη δουλειά. Και ναι, αυτό πράγματι μερικές φορές συμβαίνει. Και μερικές άλλες φορές δεν συμβαίνει. Τι γίνεται εκεί? Ή έδωσες πανελλήνιες γιατί ήθελες να περάσεις στην τάδε σχολή και τελικά πέρασες σε ένα τμήμα που δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Τυχερέ. Αυτό έγινε γιατί ο Θεός είχε εκείνο το τμήμα για σένα. Γιατί αυτό είναι πραγματικά που θέλεις, απλά δεν το ξέρεις. Και αυτό το τμήμα θα σου βγει καλύτερο στην πορεία. Και ναι, αυτό μερικές φορές πράγματι συμβαίνει. Και πολλές άλλες φορές δεν συμβαίνει. Τι γίνεται εκεί? Συνεργούν τελικά τα πάντα στο αγαθό ή όχι? Εξαρτάται από το τι εννοούμε ως αγαθό, αδερφοί. Εάν θεωρούμε ότι αγαθό είναι να καλυφθούν οι ανάγκες μας, αυτό είναι σεβαστό. Αλλά δεν είναι αυτό που λέει εκεί πέρα ο Απόστολος Παύλος. Δυστυχώς πολλές φορές εμείς παίρνουμε αυτό το εδάφιο, το βγάζουμε τελείως έξω από τα συμφραζόμενά του και το κάνουμε να πει κάτι που στην πραγματικότητα ποτέ δεν έλεγε. Γιατί αν προσέξετε τα συμφραζόμενα αυτού του εδαφίου, αδερφοί, τότε θα δείτε ότι ναι, λέει ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Αλλά ποιο είναι αυτό το αγαθό? Το λέει στο αμέσως επόμενο εδάφιο. Το αγαθό είναι να μας κάνει συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Αυτό είναι το αγαθό που εννοεί αυτή η περικοπή.
να διαμορφώσει μέσα μας τον Χριστό. Να διαμορφώσει μέσα μας χαρακτήρα Χριστού. Μας κάνει συμμόρφους της εικόνας Του. Μα τότε αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το να λυθεί απλά το πρόβλημά μου. Στην πραγματικότητα αυτό το εδάφιο λέει, τα πάντα συνεργούν στο να μορφωθεί περισσότερος Χριστός μέσα σου. Και εγώ παίρνω αυτό το εδάφιο και το ερμηνεύω σαν να έλεγε, τα πάντα συνεργούν στο να λυθεί το πρόβλημά σου. Αμέλα που δεν είναι έτσι όμως. Ίσα-ίσα πολλές φορές τελικά καταλήγει να γίνεται το αντίθετο. Το πρόβλημά σου δεν λύνεται και έτσι μορφώνεται περισσότερος Χριστός μέσα σου. Οπότε είσαι σίγουρος ότι θες να παρηγορήσεις τον αδερφό σου με αυτό το εδάφιο? Σκεφτείτε για παράδειγμα τον Ιώβ, αδερφή, που διαβάσαμε νωρίτερα την περικοπή. Ξαφνικά χάνει την περιουσία του, τα παιδιά του και την υγεία του. Φαντάζεστε να πάτε στον Ιώβ την επόμενη μέρα και να του πούμε τι να κάνουμε, βρε Ιώβ. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Θα σου πει ο Ιώβ, καλά πλάκα μου κάνεις. Και στη συνέχεια θα έρθουν οι φίλοι του Ιώβ και θα τον αρχίσουν στα εδάφια. Μόνο που τα εδάφια που του λένε είναι εδάφια περί μετανοίας, που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει. Αυτά τα εδάφια μοιάζουν να εξηγούν την κατάσταση στο μυαλό τους, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Και τελικά σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του Ιώβ η απάντηση δεν είναι ούτε όλα θα πάνε καλά, ούτε να του πούμε το πρώτο εδάφιο που μας έρχεται στο μυαλό, ούτε καν ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Μα θα μου πείτε, ναι, αλλά στο τέλος της ιστορίας δεν συνεργούν τα πάντα προς το αγαθό? Θα το σκεφτούμε, ας τα πάρουμε λίγο ένα-ένα. Η υγεία του αποκαθίσταται? Ναι. Ωραία. Η περιουσία του αποκαθίσταται? Όχι μόνο αποκαθίσταται, διπλασιάζεται κιόλας. Οπότε ορίστε, τα πάντα συνέργησαν στο αγαθό. Τα παιδιά του, ο άνθρωπος είδε όλα του τα παιδιά να πεθαίνουν. Εκεί τι λες? Ότι μετά έκανε άλλα τόσα? Οπότε λένε να πάμε στον Ιώβ και να του πούμε, να βρε Ιώβ, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Γι' αυτό σκοτώθηκαν τα παιδιά σου, γιατί ο Θεός είχε για εσένα αυτά τα παιδιά που ήταν καλύτερα και αυτές τις κόρες που ήταν και πιο όμορφες. Σοβαρά. Ο άνθρωπος πονάει. Υποφέρει από αυτό που του συνέβη. Είναι ανάγκη να υποφέρει και από αυτά που ακούει? Κάτι τέτοιες ιστορίες μας θυμίζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο να προσέχουμε τι λέμε. Να προσέχουμε πώς ορίζουμε ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Ναι, συνέργησαν στο αγαθό με την έννοια ότι σε βάθος χρόνου μορφώθηκε περισσότερος Χριστός μέσα στον Ιώβ. Αλλά όχι με την έννοια ότι όλα τα προβλήματα αποκαταστάθηκαν. Γιατί μερικές φορές τα προβλήματα δεν αποκαθίστανται. Μερικές φορές τα προβλήματα δεν είναι καν αναστρέψιμα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα θα πάνε καλά, ούτε να πούμε το πρώτο εδάφιο που μας έρχεται, ούτε καν να πούμε έτσι εύκολα ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Μα τότε αν δεν λέμε αυτά, τότε τι λέμε? Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, ίσως μας βοηθήσει να σκεφτόμασταν πώς απάντησε ο Ιώβ αυτή την ερώτηση για τον εαυτό του. Οπότε τι είπε ο Ιώβ? Ο Κύριος έδωσε και ο Κύριος αφαίρεσε. Ουσιαστικά ο Ιώβ λέει, ο Κύριος έχει τον έλεγχο. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος αφαίρεσε. Δηλαδή, ο Κύριος έχει τον έλεγχο. Ακόμα και τώρα. Την ώρα που κάποιος άλλος στη θέση του θα έλεγε, πού είναι ο Θεός? Πού είναι ο Θεός μέσα σε αυτό που περνάω? Ο Ιώβ έρχεται και λέει ότι ο Θεός είναι εδώ. Και όχι απλά είναι εδώ, αλλά έχει και τον έλεγχο. Δεν μπορώ να εξηγήσω το πώς, αλλά ξέρω ότι έχει τον έλεγχο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ο Θεός να έχει τον έλεγχο την ώρα που εγώ περνάω όλα αυτά που περνάω. Αλλά ξέρω ότι εκείνος έχει τον έλεγχο και δεν είμαι αφημένος στην τύχη μου. Εκείνος με κρατά στα χέρια του ακόμα και αν αισθάνομαι χαμένος. Ειδικά όταν αισθάνομαι χαμένος. Εκείνος με κρατά στα χέρια του ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ειδικά όταν δεν πάνε καλά. Και γι' αυτό ακριβώς λέγαμε πριν ότι το όλα θα πάνε καλά δεν είναι χριστιανική απάντηση. Γιατί το να πω όλα θα πάνε καλά δεν εξηγεί το πώς θα πάνε καλά. Πού είναι ο Θεός μέσα στη φράση όλα θα πάνε καλά? Μόνο τους θα πάνε καλά? Αντίθετα μπορώ να πω ο Θεός είναι εδώ. ο Θεός έχει τον έλεγχο. Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Μας θυμίζει ότι η λύση δεν βρίσκεται στην απουσία του προβλήματος, αλλά στην παρουσία του Θεού. Η λύση δεν βρίσκεται στην απουσία του προβλήματος, αλλά στην παρουσία του Θεού. Όταν λέω «ο Θεός είναι εδώ», ο Θεός έχει τον έλεγχο. Δεν είναι μια ψεύτικη υπόσχεση για λύση. Μπορεί να μην υπάρχει λύση. Αλλά και αν δεν υπάρχει λύση, μπορώ τουλάχιστον να ξέρω ότι ο Θεός είναι εκεί, μέσα στην απελπισία μου. Και ο Θεός θα με συναντήσει μέσα στην απελπισία μου. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν όλα θα πάνε καλά. Μπορεί να μην πάνε. Αλλά ξέρω ένα πράγμα, ότι ο Θεός είναι εδώ και έχει τον έλεγχο, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ειδικά όταν δεν πάνε καλά. Αυτή είναι η βάση της απάντησής μου όταν ο διπλανός μου περνάει δύσκολες στιγμές. Ο Θεός είναι εδώ. Όμως προσοχή, αδερφοί. Αυτή μπορεί να είναι η βάση της απάντησης, αλλά δεν μπορεί να είναι και το τέλος της απάντησης. Δεν μπορεί όλη και όλη η απάντησή μας να είναι «Μην ανησυχείς, ο Θεός είναι εδώ». Γιατί ο άνθρωπος δίπλα μας χρειάζεται να ακούσει και κάτι ακόμα, χρειάζεται να δει και κάτι ακόμα. Και αυτό είναι ότι, ναι, ο Θεός είναι εδώ και εμείς θα είμαστε εδώ για σένα. Για ό,τι χρειαστείς, εμείς θα είμαστε εδώ και θα είμαστε η οικογένειά σου. Για ό,τι χρειαστείς, εμείς θα είμαστε εδώ και θα είμαστε το σώμα του Χριστού που θα σε στηρίζει στα προβλήματά σου. Προσέξτε, αδερφοί, πριν λέγαμε ότι η φράση «όλα θα πάνε καλά» δεν μας καλύπτει γιατί δεν αναφέρει καθόλου το Θεό. Αλλά βλέπετε υπάρχει και ο άλλος κίνδυνος. Να μην αναφέρουμε καθόλου εμάς. Να μην σταθούμε καθόλου στη δική μας ευθύνη. Να πούμε «ναι, ο Θεός θα φροντίσει, αλλά όχι μέσα από μένα. Εγώ είμαι εδώ απλά για να δώσω μια παρηγοριά στα γρήγορα και μετά να επιστρέψω στη ζωούλα μου». Και ας βλέπω ότι ο διπλανός μου συνεχίζει να έχει προβλήματα. Και ας βλέπω ότι τα προβλήματά του είναι καθαρά πρακτικά. Εγώ πνευματικολογώ. Περιβάλλω την αδιαφορία μου με έναν μανδύα πνευματικότητας. Και λέω, αδερφή, ο Θεός θα φροντίσει. Αδερφέ, εσύ θα φροντίσεις. Ναι, ο Θεός θα φροντίσει, αμήν. Είναι εδώ ο Θεός. Αμήν. Εσύ είσαι εδώ για την αδερφή σου. Για τον αδερφό σου. Ναι, ο Θεός θα προμηθεύσει. Αμήν. Εσύ είσαι διατεθειμένος να γίνεις το μέσο δια του οποίου ο Θεός θα προμηθεύσει. Ή θα έρθει η βοήθεια ουρανοκατέβατη. Ξέρετε, αδερφοί, αυτό ακριβώς είναι που λέει η επιστολή Ιακώβου, όταν αναφέρει το παράδειγμα που κάποιοι είναι χωρίς φαγητό και ρούχα. Και λέει, αν κάποιος από εσάς τους πει ο Θεός μαζί σας, εύχομαι να βρείτε ρούχα, να χορτάσετε φαγητό, ποιο το όφελος αν δεν τους δώσει και όλα αυτά που χρειάζονται. Και έτσι και η πίστη συνεχίζει, χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Η πίστη μου είναι νεκρή, αν ο διπλανός μου δεν μπορεί να δει το Χριστό στη ζωή μου. Η πίστη μου είναι νεκρή αν ο Χριστός υπάρχει μόνο στα λόγια μου. Βλέπετε, αδερφοί, ο άνθρωπος που υποφέρει έχει ανάγκη να ξέρει ότι ο Θεός είναι μαζί του, όχι απλά από τον ουρανό, αλλά και εδώ κάτω στη γη. Στην καθημερινότητά του, στο πρόσωπο των αδερφών του. Χρειάζεται να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να πει «Ξέρω ότι ο Χριστός είναι εδώ». Ξέρω ότι ο Θεός είναι μαζί μου, όχι μόνο επειδή το λέει στο λόγο του, αλλά και επειδή τον βλέπω στα πρόσωπα των αδερφών μου που στέκονται δίπλα μου. Και αυτό, αδερφοί, μπορεί να γίνει με ένα σωρό τρόπους. Θυμάμαι πριν από λίγο καιρό μία γνωστή μας που ο άντρας της, νέος άνθρωπος, πέθανε ξαφνικά από καρδιά. Και έτσι, μία νυχτή, εκείνη η γυναίκα μένει μόνη της με δύο παιδιά, προσπαθώντας να καταλάβει τι της έχει συμβεί. Και μέσα σε όλο εκείνο το χαμό στη ζωή της, ένα ζευγάρι από την εκκλησία πάει και στέκεται δίπλα της. Και η σύζυγος φροντίζει ώστε κάθε μέρα να έχουν τα παιδιά φαγητό και να είναι το σπίτι καθαρό. Ο σύζυγος παίρνει μία εβδομάδα άδεια από τη δουλειά του και πάει και τη βοηθά να τακτοποιήσει όλους τους λογαριασμούς που έπρεπε να πληρωθούν, όλα με τις τράπεζες, τα φορολογικά, όλα αυτά. Και ξοδεύει όλη του την άδεια βοηθώντας την σε αυτά τα πρακτικά θέματα. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση γίνεται κάτι. Η γυναίκα αυτή βλέπει ότι ο Θεός είναι παρόν. Όχι μόνο επειδή το λέει στο λόγο του, αλλά επειδή βλέπει το Χριστό στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων που παρατάνε τη ζωή τους για να σταθούν δίπλα της. Και έτσι η γυναίκα αυτή μπορεί να πει ότι ναι, η ζωή μου είναι ακόμα άνω κάτω. εξακολουθώ να μην ξέρω πώς θα καταφέρω. Δεν ξέρω τι μου ξημερώνει το αύριο, αλλά ξέρω ότι ο Χριστός είναι εδώ και το ξέρω γιατί τον βλέπω κάθε μέρα στο πρόσωπο αυτών των αδερφών μου. Ο Χριστός είναι εδώ κάθε μέρα και μου ετοιμάζει φαγητό. Ο Χριστός είναι εδώ κάθε μέρα και με βοηθάει με τα φορολογικά μου. Ο Χριστός είναι εδώ. Προσέξτε, το πρόβλημα δεν λύθηκε. Ο άντρας εξακολουθεί να έχει φύγει. Αλλά η γυναίκα αυτή βρίσκει παρηγοριά. Γιατί δύο άνθρωποι αποφάσισαν να πούν ότι ο Θεός είναι εδώ και εμείς θα είμαστε εδώ για σένα. Σε μια άλλη περίπτωση, ένας άντρας είχε χρόνια κατάθλιψη. Η οικογένειά του τα είχε δοκιμάσει όλα. Γιατρούς, φάρμακα, όλα. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, τα πράγματα δυσκολεύανε. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήθελε πλέον καν να βγαίνει από το σπίτι. Και το κλίμα στην οικογένεια βάραινε ακόμα περισσότερο. Σίγουρα κανείς δεν μπορούσε να πει σε αυτή την οικογένεια όλα θα πάνε καλά. Υπήρχε όμως κάποιος μέσα στην εκκλησία που τους είπε με το δικό του τρόπο «Ο Θεός είναι εδώ και εγώ θα είμαι εδώ για σας». Και από τότε έβαλε στόχο του κάθε τρίτη απόγευμα να πηγαίνει και να επισκέφτεται αυτόν τον άνθρωπο. Όχι επειδή τον ήξερε ιδιαίτερα, όχι επειδή ήταν φίλοι, αλλά επειδή αισθάνθηκε ότι αυτό ήταν το κάλεσμά του σαν χριστιανός. Να μην πει μόνο «Ο Θεός είναι εδώ», αλλά να πει «Και εγώ θα είμαι εδώ». Και τα χρόνια περάσανε και η κατάσταση δεν βελτιωνόταν. Ακόμα και σήμερα, την ώρα αυτή που μιλάμε, το πρόβλημα το συγκεκριμένο παραμένει. Και πιθανότατα θα παραμείνει για πάντα ή θα παραμείνει για πολλά χρόνια. Τίποτα δεν δείχνει αυτή τη στιγμή ότι όλα θα πάνε καλά. Η οικογένεια αυτή δεν ξέρει πώς θα είναι το αύριο, δεν ξέρει καν πώς θα τελειώσει το σήμερα. Αλλά ξέρει ένα πράγμα, ότι ο Θεός είναι παρόν στο πρόβλημά τους. Όχι μόνο επειδή το υπόσχεται στο λόγο του, αλλά και επειδή μπορούν να τον δουν στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που ξοδεύει ένα απόγευμά του κάθε εβδομάδα, γιατί τους νοιάζεται. Μπορούν να δουν τον Χριστό στον άνθρωπο αυτόν που ξοδεύει τον λίγο χρόνο που έχει για να μπορέσει να σταθεί στο πλευρό τους. Ο Χριστός είναι εκεί, στο πρόσωπο αυτού του αδερφού που ξοδεύει χρόνο μαζί τους. Ο Χριστός είναι εκεί, στο πρόσωπο του ζευγαριού που βοηθάει τη γυναίκα που έχασε τον άντρα της. Ο Χριστός είναι εκεί, στο δικό μας πρόσωπο. Κάθε φορά που εμείς στεκόμαστε δίπλα στον πλησίον μας που περνάει δύσκολες στιγμές. Σε έναν κόσμο που έχει χορτάσει να βλέπει φτηνές λύσεις εξ αποστάσεως. Ο Χριστός μας καλεί να πλησιάσουμε το διπλανό μας και να ξοδέψουμε χρόνο μαζί Του. Σε έναν κόσμο που έχει βαρεθεί να ακούει ότι όλα θα πάνε καλά. Το σώμα του Χριστού έρχεται σε εκείνον που υποφέρει και λέει ότι «Εγώ θα είμαι εδώ για σένα, ακόμα και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν είσαι μόνος σου. Ο Θεός είναι εδώ». Και εμείς θα είμαστε εδώ μαζί σου. Ο Χριστός είναι εδώ. Και εμείς που είμαστε το σώμα του Χριστού, θα σταθούμε δίπλα σου μέχρι τέλους. Έλατε να προσευχηθούμε. Κύριε, σήμερα το πρωί θέλουμε να σου ζητήσουμε συγγνώμη. Γιατί πολλές φορές σταθήκαμε μακριά από τον αδερφό μας. Γιατί πολλές φορές χωρίς να το θέλουμε, αντί να βοηθήσαμε, φέραμε σε δύσκολη θέση κάποιον αδερφό μας. Ελέησέ μας, Κύριε. Δώσε μας τη χάρη να σκεφτόμαστε, να ζητάμε τη σοφία τη δική σου για το πώς να παρηγορήσουμε κάποιον. Δώσε μας τη χάρη, Κύριε, πάνω απ' όλα να σταθούμε δίπλα σε κάποιον. Να μπορεί ο γείτονάς μας, ο συγγενής μας, ο φίλος μας, ο αδερφός μας, να δει ότι εσύ είσαι εδώ. Και έχεις τον έλεγχο ότι εσύ είσαι εδώ και εμείς είμαστε εδώ. Να δει ότι εσύ είσαι εδώ μέσα από τα πρόσωπα τα δικά μας, από τη διακονία τη δική μας, από την παρουσία τη δική μας. Δίνε μας, Κύριε, τη χάρη και τη σοφία να αντανακλούμε Χριστό στους δίπλους, στους γύρω μας που υποφέρουν. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.